Kumekucha Afrika.
Kumekucha Afrika, Desemba 23 mwaka 2022, imetimia saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunatangaza kutoka Washington DC, jiji kuu la Marekani. Ni matumaini yetu msikilizaji kwamba umeamka salama. Karibu kwa matangazo haya. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha kwenye matangazo ya alfajiri yanayosikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Nuru FM ya Iringa Tanzania, Voice of Muhabara ya Kampala, UBC vilevile ya Uganda, Radio Soleil na RTGL za Butembo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vilevile tunapatikana kupitia www.voaswahili.com.
Miongoni mwa tulionayo asubuhi hii ni kwamba mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yanataka mahakama maalumu kuundwa ili kuwafungulia mashtaka wahusika wote wa vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Wakati ambao wanaungana kule porini, wana wale ambao wanawasimamia, na wao ndio chanzo ya haya mambo yote ambayo iko natendeka. Hatujui kama shaba yao ni nini.
Katika taarifa nyingine, kamati maalumu inayochunguza makamishna wa tume ya uchaguzi ya Kenya IEBC imeelezwa namna makamishina wanne hao walivyolipiwa hoteli na kuandaliwa kikao na waandishi wa habari kupinga matokeo ya kura za urais.
Ni miongoni mwa mengi ya yale utakayoyasikia katika matangazo haya ya nusu saa. Habari za dunia zinasomwa na Harrison Kamau.
White House Alhamisi imesema kwamba kampuni binafsi ya kijeshi ya Wagner ya Russia imepeleka shehena ya silaha nchini Ukraine kutoka Korea Kaskazini ili kusaidia kuboresha vikosi vya Russia, hatua inayoashiria kupanuka kwa jukumu lake kwenye vita hivyo. Hata hivyo, mmiliki wa kampuni hiyo Yevgeny Prigozhin amekanusha madai hayo akisema ni uzushi na uvumi. Msemaji wa baraza la usalama wa taifa kwa White House John Kirby amesema kwamba kampuni hiyo inazunguka kote ulimwenguni kitafuta silaha ili kusaidia jeshi la Russia kwenye operesheni zake nchini Ukraine. Ripoti za upelekaji wa silaha zilitolewa kwa mara ya kwanza na shirika la habari la Reuters. Kampuni ya Wagner ilibuniwa 2014 baada ya Russia kujichukulia peninsula ya Crimea nchini Ukraine. Prigozhin, ambaye ni rafiki mkubwa wa rais wa Russia Vladimir Putin, amesema Kirby ana mazoea ya kutoa taarifa zisizo sahihi. Wagonjwa wazee nchini China Alhamisi walionekana kwenye foleni hospitalini kuu katika miji tofauti kote nchini wakati wimbi jipya la maambukizi ya COVID-19 likiendelea kusambaa. Wataalamu wa afya wanasema kwamba virusi hivyo vinasambaa kwa haraka kote nchini na imekuwa vigumu kufuatilia takwimu kutokana na kuondolewa kwa kanuni za kuzuia maambukizi. Washington mapema wiki hii imeomba Beijing kushirikiana data zake na za maambukizi. Maambukizi ya China yanaathiri ulimwengu wote. Idadi kubwa ya wazee nchini China hawajapokea chanjo kamili za COVID, swala linaloacha kwenye hali hatari. Hata hivyo, kutokana na kanuni mpya za serikali, vifo vingi haviripotiwi kwamba vimetokana na COVID. Mwanahabari mmoja wa AFP amesema kwamba alishuhudia wagonjwa kadhaa wakiwa na mitungi ya oxygen nje ya wodi za hospitali. Na serikali ya Uganda imesema kwamba imepokea zaidi ya dozi 5,000 za chanjo ya majaribio dhidi ya virusi vya Ebola aina ya Sudan, ambavyo imesababisha vifo vya watu 50 nchini humo. Waziri wa afya Jane Ruth Aseng amewaambia waandishi wa habari kwamba mashauriano ya kitaalamu duniani yatafanyika Januari 12 ili kuamua siku ambayo utoaji wa chanjo hiyo ya majaribio utaanza. Kenneth Bwire ana ripoti kamili.
Tangazo la serikali ya Uganda limetolewa siku moja kabla ya shirika la afya duniani WHO kutangaza kwamba Uganda haina maambukizi ya virusi vya Ebola baada ya maambukizi mapya kutoripotiwa ndani ya siku 42. Watu 142 wameambukizwa virusi vya Ebola na watu 56 wamefariki tangu mwezi Septemba mlipuko wa virusi hivyo ulipotangazwa. Aina ya Ebola ya Sudan isiyokuwa na chanjo ni tofauti na aina ya Zaire ambayo imekuwa ikitokea Kongo katika miaka ya hivi karibuni. Mlipuko wa Ebola aina ya Sudan ambao umetokea nchini Uganda ni wa kwanza baada ya miongo kadhaa, na aina tatu ya chanjo ya majaribio imetolewa na taasisi ya chanjo ya Sabin nchini Marekani, chuo kikuu cha Oxford na Merck. Waziri wa afya Uganda amesema kwamba chanjo itatolewa kwa hiari na kwamba haitatolewa kwa sababu nyingine isipokuwa ya majaribio. Virusi vya Ebola husambaa kutoka kwa mgonjwa hadi kwa mtu mwingine kupitia majimaji ya mwili kama jasho. Shirika la afya duniani limesema kwamba 40% ya wagonjwa wa Ebola aina ya Sudan wanafariki.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Idara ya kitaifa ya hesabu ya watu hapa Marekani imesema Alhamisi kwamba idadi ya watu hapa nchini iliongezeka kwa watu 1,000,000. Hiyo ina maana kwamba sasa Marekani ina jumla ya watu 1,333,200, ongezeko kubwa likisemekana kutokana na wahamiaji. Takwimu zinasema kwamba watu wanaoingia Marekani kila mwaka imevuka ile ya wale wanaondoka kwa 1,000,000. Takwimu pia zimeonyesha kwamba watoto takriban 1,245 zaidi wamezaliwa ikilinganishwa na idadi ya vifo katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Baadhi ya majimbo kama vile California, New York, Oregon na Washington yanasemekana kupoteza wakazi waliohamia kwenye majimbo mengine. Jimbo la Puerto Rico linaripotiwa kupoteza takriban wakazi 1,040 kutokana na uhamiaji au idadi ya vifo iliyopita ile ya uzazi. Mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Marekani amesema kwamba Marekani inatathmini kuongeza vikwazo kwa utawala wa Taliban wa Afghanistan kutokana na hatua ya kusitisha masomo kwa vyuo vikuu kwa wasichana. Karen Decker, ambaye ni mkuu wa diplomasia wa Marekani kwenye taifa hilo la Asia Kusini, ametoa onyo hilo Jumatano baada ya watawala wa Kiislamu kusema wanasitisha masomo ya wasichana kwenye taasisi za elimu ya juu za umma na binafsi. Deka amesema hao wakati akizungumza na wanahabari kwa njia ya video kutoka mji mkuu wa Qatar wa Doha, ambako Marekani pamoja na mataifa kadhaa ya Magharibi yalifungua ofisi za kibalozi za Afghanistan tangu Agosti 2021 pale Taliban ilipochukua uongozi nchini humo. Jumuiya ya kimataifa kufikia sasa haijatambua utawala wa Taliban wenye wanaume pekee kutokana na tuhuma za ukiukwaji wa haki za binadamu na hasa dhidi ya wanawake.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika VOA. Baada ya habari za dunia ambazo zimesomwa na Harrison Kamau, sasa tusikilize ripoti kutoka kwa waandishi wetu, ambapo tunaanzia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mashirika ya kutetea haki za kibinadamu mashariki mwa nchi hiyo yanataka jumuiya ya kimataifa pamoja na serikali ya DRC kuunda mahakama maalum ili kufuatilia na kuwahukumu makamanda wote wa waasi pamoja na wapiganaji wanaohusika katika mapigano ya kila mara mashariki mwa DRC ambao wamepelekea vifo vya watu wengi na uharibifu mkubwa wa mali, huku raia wa Kongo wakikimbilia nchi jirani kama wakimbizi. Oster Malivika ana ripoti kamili.
Amor Kizito ni mtetezi wa haki za binadamu na mmoja wa viongozi wa kanisa moja mjini Bunia mkoani Ituri. Asema makundi mengi ya waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikisaidiwa na wanasiasa na hata na viongozi wasioonekana ama kujulikana, ambao wanahitajika kwenda mahakamani kwa vitendo vya uhalifu wa kivita hasa mkoani Ituri.
Wanasema kila mara kusema no, hakuna kundi mbaya, kiongozi ndio anakuwa mbaya. Tunajua ya kwamba wakati ambao wanaungana kule porini, wana mtu, wana wale ambao wanawasimamia, na wao ndio chanzo ya haya mambo yote ambayo iko natendeka. Hatujui kama shaba yao ni nini, kumaliza watu, kumaliza watoto. Basi tutasema watoto walikuwa na makosa nao gani? Hakuna makosa ambao watoto waliwafanyizie.
Mashirika ya kiraia kwa upande wao wakiomba makundi yote yaliyoshiriki mazungumzo ya Nairobi siku zilizopita kuwaonea huruma wananchi wasiokuwa na hatia, hasa watoto na wanawake. Kiukite ni mkazi wa Bunia.
Sasa kuhusu wale wakamanda, inabidi wa prendre conscience na upendo ya mwingine yao, wajue ya kwamba kitu ambacho biko wanaifanya hawaifanye kwa faida ya mwingine ama kwa ajili ya kusaidia. Hiyo yote biko wanafanya, biko wanaua na kuharibisha mwingine. Ningelibidi wa prendre conscience na wao wapate kuangalia koma kusaidia mungini ya Ituri, kwa sababu mungini ya Ituri imechoka sana. Wao wakamanda wangeweza kuakadre watu wao na kujua kwamba tuunge sote kwa mpango wa amani.
Wanawake wakisema kitendo cha hivi majuzi kilichopelekea waasi kuua watoto wasiokuwa na hatia ni kitendo cha kuadhibiwa, kwani haiwezekani watu kuuawa hasa watoto wasiokuwa na hatia. Akisema Sifa Kavira:
usalama Mahagi tusanja ogopa kwenda hata kule, kwa sababu viko naua kule watu sana, watoto viko na wakatakata banakata bakichwa abatu banatembea naye, njo tushanja ogopa juu kifo kabisa iko mbaya. Tushaogopa sana kwa nafaa bavoyaji, kifo kabisa tunaogopa.
Msimamo huo unajiri siku chache baada ya watu wenye silaha kuwaua watoto zaidi ya 7 katika kijiji cha Anghade wilayani Mahagi, kilometa 250 kaskazini mwa mji wa Bunia, wakati mkoa wa Ituri unaongozwa na gavana wa kijeshi Lick Malembe.
Na kama mauaji inaongezeka, hiyo iko nini? Hawa watu wa etat de siege hawataki kutoka tena kumadaraka, hawa waaskari ambao wametiliwa hapo.
Vile vile eneo linalodhibitiwa na waasi wa M23, wakazi wakilalamikia vitendo vingi vya ukiukaji wa haki za binadamu, ikiwemo mauaji ya watu kupigwa fimbo ama kufungwa kwa tuhuma kwamba wanashirikiana na serikali ya Kinshasa. Mapigano kati ya M23 ikiendelea na makundi mengine ya waasi eneo la Shonyi Bwito. Oster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Ripoti zinasema kwamba utengenezaji silaha wa Israel unakuwa kwa haraka, hasa baada ya kuzuka kwa vita vya Russia nchini Ukraine pamoja na tishio la kijeshi la Iran kote Mashariki ya Kati na kwingineko. Kampuni ya kutengeneza silaha ya Israel ya Rafael hivi karibuni ilitia saini makubaliano na ile ya Marekani ya Lockheed Martin ya kufanya majaribio ya kutengeneza mfumo wa kunasa silaha za angani kwa kutumia miale ya lesa, ikiwa teknolojia ya silaha ya karibuni kutumika nchini humo. Mauzo ya silaha ya Israel yameripotiwa kuongezeka kwa 30% mwaka jana, idadi ikikisiwa kuongezeka mwaka ujao. Mchambuzi wa maswala ya kiusalama wa Israeli Yossi Melman amesema kwamba ongezeko kubwa la uagizaji wa silaha kutoka Israel limepelekewa na vita vya Ukraine. Na maafisa wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa wameiomba jumuiya ya kimataifa kutuma kikosi maalum nchini Haiti kama hatua ya kurejesha hali ya kawaida kwenye taifa hilo la Caribbean ambako ukosefu wa usalama umefika kwenye viwango vya kutisha. Wakati akiwasilisha hoja yake mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, naibu katibu mkuu Amina J. Mohamed amesema kwamba ingawa kulikuwa na matumaini mwaka mmoja uliopita wa mageuzi ya kisiasa, udhabiti na maendeleo ifikapo mwishoni mwa mwaka 2022, Haiti imeendelea kugubikwa na kiwango kikubwa cha mzozo usiotarajiwa na kutia wasiwasi mkubwa sana. Akiripoti kwa baraza hilo kwa njia ya video kutoka Haiti, mkuu wa ofisi ya pamoja ya Umoja wa Mataifa nchini humo Helen Lalime ametoa takwimu za kutisha. Katika mwezi Novemba pekee mauaji 280 yameripotiwa, wakati mengine 1200 yakiripotiwa mwaka huu, ikiwa idadi imeongezeka mara mbili kulinganishwa na mwaka uliopita. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tume maalum iliyoundwa kuchunguza makamishna wanne wa tume huru ya uchaguzi nchini Kenya IEBC imeambiwa kwamba makamishna hao walikuwa wanashirikiana na maafisa wa ngazi ya juu serikalini, akiwemo mkurugenzi mkuu wa muungano wa Azimio Raila Odinga Rafael Tuju, ili kulazimisha duru ya pili ya uchaguzi mkuu kufanyika. Makamishino hao wanachunguzwa kutokana na mwenendo wao baada ya kukataa matokeo ya uchaguzi wa rais uliompa ushindi William Ruto, namna yalivyotangazwa na mwenyekiti wa IBC Wafula Chebukati. Kenneth Bwire ameripoti zaidi.
Shemlan, you know, the consultation, let me just stop you for a moment.
Tume hiyo imeambiwa kwamba kikao cha makamishina wanne wa IBC kukataa matokeo ya uchaguzi wa urais wa mwezi Agosti walichoandaa katika hoteli ya Serena jijini Nairobi kililipiwa na watu waliokuwa na ushawishi mkubwa serikalini na katika muungano wa aliyekuwa mgombea wa urais Raila Odinga. Vile vile walilipiwa hoteli ambapo walikuwa wanaishi na walikuwa wanafanya mikutano na mkurugenzi mkuu wa muungano wa Raila Odinga wa Azimio, Rafael Tuju, pamoja na katibu mkuu wa chama cha KANU, Nick Salat. KANU ni chama katika muungano wa Azimio. Video za CCTV zinaonyesha makamishina Juliana Cherera, Francis Wanderi, Justus Nyang'aya na Irene Masit wakiingia kwenye hoteli waliokuwa wakiishi, wakitumia mlango wa nyuma ambapo magari yanaegeshwa. Mfanyakazi wa hoteli hiyo Simon Ngila ameambia tume ya uchunguzi kwamba alikuwa amepokea maagizo kutofuatilia zaidi kuhusu stakabadhi za makamishina hao.
So for your hotel there are provisions for people you call VIP and there are provisions for mwananchi wa kawaida. Absolutely not.
Tume hiyo imeambiwa kwamba kikao na waandishi wa habari katika hoteli ya Serena kililipiwa na mtu anayeitwa Edwin Ngonga Ongwe kabla ya kulipia hoteli, na kwamba malipo yalifanyika saa 2 usiku, siku ambayo matokeo rasmi ya kura za urais yalitangazwa. Ongwe alikataa kusema watu waliokuwa wamepangiwa kuhutubia waandishi wa habari, na kuambia wafanyakazi wa hoteli kwamba walikuwa watu muhimu kabla ya makamishina wa IBC kujitokeza na kuhutubia waandishi wa habari wakipinga matokeo ya uchaguzi yaliyokuwa yakitangazwa na mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati. Rekodi za hoteli zinaonyesha kwamba Tuju na Nick Salat walikuwa wakiwatembelea makamishina hao hotelini. Magari ya makamishina hao waliopewa na IEBC yalionekana katika hoteli waliokuwa wanakaa. Wakili wa makamishina hao hata hivyo ameelezea kukasirishwa na hatua ya kutolewa video ya kamishina hao kuonyesha mienendo yao, na hata majibizano yakatokea wakati wa kikao.
Please allow me to answer my questions the way I want. You can ask your questions after I'm done with my question.
Tell me which question I've asked.
Mkurugenzi mkuu wa IEBC Marjan Marjan ameambia tume hiyo ya uchunguzi kwamba makamishina wawili kati ya wanne wanaochunguzwa, Irene Marsit na Francis Wanderi, walikuwa wamepewa jukumu la kusimamia usalama katika ukumbi wa Bomas. Vurugu zilitokea baada ya watu walionekana wakiwa na rungu na maswali kuulizwa namna maafisa wa usalama walivyo waruhusu kuingia kwenye ukumbi huo na rungu. Marijani vile vile amesema kwamba alishituka kuona makamishina wanne wakihutubia waandishi wa habari katika hoteli ya Serena na kujitenga na matokeo ya kura za urais, wakati walikuwa wameshiriki katika kila hatua ya kujumulisha matokeo hadi dakika ya mwisho. Mshindi alipojulikana, matokeo yakionyesha kwamba kulikuwa na tofauti ya kura 1233 kati ya Dr. William Ruto na Raila Odinga. Vikao vya uchunguzi vitaendelea mwaka ujao.
Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS wamekosoa jaribio la mapinduzi nchini Gambia. Rais wa Gambia amesema kwamba wamekamata wanajeshi wanne waliopanga njama ya kupindua serikali ya Adamawa Barrow. Wataalamu wa masuala ya usalama wanasema kwamba jaribio hilo la mapinduzi linatokana na ukosefu wa kufanyika mabadiliko katika mfumo wa usalama katika nchi hiyo ndogo ya Afrika Magharibi. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Taarifa ya serikali ya Gambia imesema kwamba baadhi ya wanajeshi walikuwa wamepanga kupindua serikali iliyochaguliwa kwa njia ya demokrasia. Mchambuzi wa siasa za Gambia, Sait Matijo, amesema kwamba raia wa Gambia wana wasiwasi kutokana na hali ngumu ya maisha nchini humo na uchumi mbovu, lakini hawaungi mkono hatua ya jeshi kujihusisha na siasa za nchi hiyo.
There are so many other issues that people are worried about. But of course, we know for sure that majority of Gambians are anti-coup, I mean based on survey data.
Kuna mambo mengi ambayo raia wa Gambia wana wasiwasi nayo, lakini kulingana na uchunguzi wengi wao hawataki mapinduzi ya kijeshi. Ni jambo la kushangaza kwamba jaribio la mapinduzi lilikuwa linaongozwa na afisa wa ngazi ya Kopro. Kuna watu wanaohoji kujua kama huenda ilikuwa tu njama.
Wanajeshi wanne wamekamatwa na jeshi limesema kwamba linawatafuta wahusika wengine watatu. Rais wa Gambia Adama Barrow alichaguliwa madarakani Desemba mwaka 2021 baada ya kushinda kiongozi wa kimabavu Yahya Jammeh ambaye alikuwa ametawala nchi hiyo kwa muda wa miaka 22. Majaribio ya mapinduzi ya kijeshi yamekuwa kitokea sana katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Jammeh aliingia madarakani mwaka 1994 kupitia mapinduzi ya kijeshi na amezuia jaribio la mapinduzi mara kadhaa. Mnamo mwaka 2017 wanajeshi wanane waliokuwa na uhusiano na rais wa zamani walijaribu kupindua serikali ya Barrow. Jo anasema kwamba ukosefu wa mabadiliko katika mfumo wa usalama wa taifa hilo ndio sababu kubwa ya visa vya mapinduzi ya kijeshi.
People are raising questions in terms of the speed of this reform, and I think some of these things are also part of those.
Watu wana maswali mengi kuhusiana na mwendo wa kujikokota wa kuleta mabadiliko katika mfumo wa usalama. Swala lingine linahusu idara ya haki, kwa sababu kuna kazi nyingi za kufanya katika idara hiyo.
Mataifa ya Afrika Magharibi yameshuhudia mapinduzi ya kijeshi na majaribio ya mapinduzi hayo katika muda wa miaka miwili. Mapinduzi yametokea Guinea, Mali na Burkina Faso, huku Guinea Bissau ikizima jaribio la mapinduzi Februari mwaka huu. Wachambuzi pia wamehusisha mapinduzi hayo na kuongezeka kwa ufisadi, hali mbaya ya uchumi na matumizi mabaya ya madaraka.
VOA Mitaani.
Nasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika VOA. Unavyofahamu sasa tupo katika shamra shamra matayarisho ya Krismasi. Na tuingie sasa mitaani huko Mombasa, ambapo mwandishi wetu Salma Mohamed amezungumza na wakazi kuhusu maandalizi ya sherehe za Krismasi mwaka huu 2022. Hisia, maoni yao, matarajio ni yapi?
Katika maisha lazima uelewe posesoni yako mahali ambapo upo. Kwa sababu usiponjielewa hata yule ambao utakuwa unamueleza, kama ni mamangu, kama sahihi, nimeambia niliongea na mamangu na walikuwa nitamani sana niwe nyumbani. Lakini kwa sababu maisha sahi yako juu, vitu viko ghali, gharama ya maisha tuweza, ile gharama ya maisha ambayo tulikuwa tulipa samani sahi tuweza lipa mara mbili. Nikaona nikapendelea, nikaona niwapatie kitu ambao itawawezesha kukaa vizuri siku hiyo ya Christmas. Kitu ya muhimu zaidi ni vile wajue upendo, si wazazi wangu peke yangu, hata wale ambao tutakuwa na wao karibu hapa ambao wana uwezo, nitajaribu ni vipi watakaa wakumbuke kwamba wanapendwa pia wao.
Christmas ya sasa sioni ikiwa nzuri ukilinganisha na miaka ambayo imepita. Mwanzo tumetokea kwenye kipindi cha corona, tumeingia kwenye kampeni, alafu sasa serikali yenyewe haijatoa pesa kwa mitaani, hizi wanaita Asila Fund. Shilingi 500 itakusaidia nini? Na Christmas wajua mpaka tu enjoy.
Biashara sasa hivi imekuwa ngumu hapo kwangu, si wenzangu. Na kusafirisha mizigo sema upate mteja kutoka Tanzania, ukifika wakwambia lete, ukifika kuambua mzigo 2500 kwa roli moja ya mabeshit mitumba. Kina zangu wengine kakubaliwa ndo mzigo ulifika jana. Haya, hapo utapata nini wewe? Kuna transport, kuna nye ununua, kuna yeye ataka kutumia, kuna pesa kabisa.
Ni mimi hivi chenye nalilia nione nimefika tu hiyo Christmas, watoto wamekunywa chai basi, lakini mambo ya vazi, sijui kununua vitu vipya, uongo, uchumi umepanda juu. Naona watabaki na hiyo mitumba yao yenye wanavaa kila siku, si kwa sababu kutaka nataka, lakini uwezo, uongo, pale nilipofikia haiwezekani. Kike yani chenye naomba hapo ni Mungu aninusuru na familia yangu nifike hiyo siku, nishukuru Mungu. Mimi
siku muhimu sana kwangu, nitachinja sherehe yangu, nimeipanga kutoka 24 kanisani, kakansani baada sio kumbe, lakini basi watu waone kuna different nimefanya. wanangu. Nimepeleke kote kule wanaotaka siku hiyo. Maana siku muhimu kwangu katika imani yangu na nilipozaliwa na wazazi wangu. Nimekuwa nikijua Christmas siku ya sherehe, tunapeana hata zawadi. Pia ndio siku yani ya furaha kwa kila mmoja. Hali ni ngumu lakini haijalishi maana siku yetu tunajitolea kile kidogo kidogo tunacho basi unashirikiana na wanao, wapenzi wako, watu wako unaowapenda. Ndio siku yetu ya Christmas. Tumefurahia.
Christmas mimi nitasherekea tu kama kawaida, lakini muhimu sana nikiwa niko mzima. Chochote kile nitakuwa nacho ndicho ambacho nitaenjoy na hicho. Lakini nasalafandi bana, hapana, haisaidii. Kama utakuwa umejipanga kivingine, sawa, utaenjoy. Lakini kama utakuwa hujajipanga wategemea hiyo pesa, 500 hainunui kitu. Hiyo ni kama mfuko miwili ya unga tu asima bila hata mboga. Nsima hiyo bila mboga, yani haisaidii hii 500 kulingana na vitu vile ambavyo vimepanda. Na sisi ni watu ambao hatuna kazi. Walisema hasela fundi tatoka, basi tulikuwa tuona pengine kuanzia 1500 kuendelea, kumbe ni 500. Hata kulipa kwenye 500 na kuwa bala. Kama sisi wenyewe tukifanya hicho kibarua wapata chini ya 500, utalipa deni uliochukua hasela fundi ama utaangalia kula.
Mimi mfanya biashara ndukani hapa, lakini bando mambo hajakuwa mazuri, hakuja changamka, manake watu wenyewe sasa hivi vyakula watu wanachukua stock kama mchele, wanachukua kama mafuta ya uto. Yaani kuna vitu vingi, lakini sasa hivi ukiangalia hamna mwenye amefanya hiyo shopping ya nyumbani. Alafu watu wajua watu vile huwa wakisafiri wakitoka huko Mbara wakija kama huko kwetu Mombasa, wanakuja ndio sisi ambapo tunapata ile tunapata wageni, ndio biashara inakuwa nzuri. Lakini sasa hivi watu hawana pesa, hawasafiri sasa hivi.
Kutoka mitaani sasa tusikilize mhutasari wa habari na Harrison Kamau.
White House Alhamisi imesema kwamba kampuni binafsi ya kijeshi ya Wagner ya Russia imepeleka shehena ya silaha nchini Ukraine kutoka Korea Kaskazini ili kusaidia kuboresha vikosi vya Russia, hatua inayoashiria kupanua jukumu lake kwenye vita hivyo. Hata hivyo, mmiliki wa kampuni hiyo Yevgeny Prigozhin amekanusha madai hayo akisema uzushi na ni uhumi. Msemaji wa baraza la usalama wa taifa kwa White House John Kirby amesema kwamba kampuni hiyo inazunguka kote ulimwenguni ikitafuta silaha ili kulisaidia jeshi la Russia. Wagonjwa wazee nchini China Alhamisi wameonekana kwenye foleni katika hospitali kuu kwenye miji tofauti nchini humo, wakati wimbi jipya la maambukizi ya COVID-19 likiendelea kusambaa kwa haraka. Wataalamu wa afya wanasema kwamba virusi hivyo vinasambaa kwa haraka kote nchini na imekuwa vigumu kufuatilia takwimu kutokana na kuondolewa kwa kanuni za kuzuia maambukizi. Washington mapema wiki hii imeomba Beijing kushirikiana na data zake za maambukizi ikisema kwamba China maambukizi ya China yanaathiri ulimwengu wote. Serikali ya Uganda imesema kwamba imepokea zaidi ya dozi 5,000 za chanjo ya majaribio dhidi ya virusi vya Ebola aina ya Sudan ambavyo vimesababisha vifo vya watu 50 nchini humo. Waziri wa afya Jane Ruth amewaambia wanahabari kwamba mashauriano ya kitaalamu duniani yanafanyika Januari 12 ili kuamua siku ambayo utoaji wa chanjo hiyo ya majaribio utaanza. Idara ya kitaifa ya hesabu ya watu hapa Marekani imesema Alhamisi kwamba idadi ya watu hapa nchini iliongezeka kwa watu milioni 1.2. Hiyo ina maana kwamba sasa Marekani ina jumla ya watu milioni 333.2, ongezeko kubwa likisemekana ni kutokana na wahamiaji. Takwimu zinasema kwamba watu wanaoingia Marekani kila mwaka imevuka ile ya wale wanaondoka kwa milioni 1. Takwimu pia zimeonyesha kwamba watoto takriban 1245 zaidi wamezaliwa ikilinganishwa na idadi ya vifo katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Marekani amesema kwamba Marekani inatathmini kuongeza vikwazo kwa utawala wa Taliban wa Afghanistan kutokana na hatua ya kusitisha masomo ya vyuo vikuu kwa wasichana. Karen Decker ambaye ni mkuu wa diplomasia ya Marekani kwenye taifa hilo la Asia Kusini ametoa onyo hilo Jumatano baada ya watawala wa Kiislamu kusema watasitisha masomo hayo mara moja. Ripoti zinasema kwamba utengenezaji wa silaha wa Israel unakuwa kwa haraka, hasa baada ya kuzuka kwa vita vya Russia nchini Ukraine pamoja na tishio la kijeshi la Iran kote Mashariki ya Kati na kwingineko. Kampuni ya kutengeneza silaha ya Israel ya Rafael hivi karibuni ilitia saini makubaliano na ile ya Marekani ya Lockheed Martin ya kufanya majaribio na kutengeneza silaha. Maafisa wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa wameomba jumuiya ya kimataifa kutuma kikosi maalum nchini Haiti kama hatua ya kurejesha hali ya kawaida kwenye taifa hilo la Caribbean ambako ukosefu wa usalama umefika kwenye viwango vya kutisha. Wakati akiwasilisha hoja yake mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, naibu katibu mkuu Amina J. Mohamed amesema kwamba ingawa kulikuwa na matumaini mwaka mmoja uliopita wa mageuzi ya kisiasa, udhabiti na maendeleo ifikapo mwisho wa mwaka 2022, Haiti imeendelea kugubikwa na kiwango kikubwa cha mzozo usiotarajiwa.
Muhtasari wa habari unakamilisha Kumekucha Afrika. Mwelekezo wa matangazo amekuwa Jumbe Hamza. Hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Jina langu ni Kenneth Bwire. Uwe na Ijumaa tulivu.